Šonadēļ darbu ir sākusi jaunā Rīgas cirka direktore Māra Pāvula, un Māra šobrīd ir mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Es jūs apsveicu ar jaunu amatu, kas droši vien nozīmē daudz jaunu pienākumu, bet jūsu saistība ar Rīgas cirku jau tomēr ir ilgstoša sadarbība ar to, kā veidot Rīgas cirka skolu un tā tālāk un tā joprojām. Kas šobrīd mainīsies?
Nu, šī ir mana pirmā nedēļa, un es pamazām iepazīstu, kas īsti mainīsies. Jāsaka, ka mans jaunais amats nav ļoti kardināli atšķirīgs no tā, ko es darīju iepriekš, jo jau vairākus gadus es biju Rīgas cirka strateģiskās attīstības vadītāju, un šīs strateģiskā plānošana un domāšana par cirka nākotni ir tas, kas turpināsies arī manos pienākumos. Protams, klāt nāk komandas vadība un ļoti daudz administratīvie pienākumi, kā arī šī brīža prioritāte būvniecība noteikti būs daudz augstāk manā ikdienas darbu sarakstā.
Nu, tad sāksim ar Rīgas cirka ēku, kas tur pašlaik notiek.
Rīgas cirka ēkā šobrīd notiek aktīvi būvdarbi. Kā zināms, šobrīd notiek Rīgas cirka vēsturiskās ēkas renovācija energoefektivitātes darbu ietvaros, un šobrīd tiek strādāts tieši pie vēsturiskās ēkas, tātad arēnas atjaunošanas. Varbūt, kas klausītāji ir dzirdējuši par to, ka mums ir diezgan grandiozi plāni nākotnē, ieskaitot Black Box teātra izveidi un Rīgas cirka skolas telpu izbūvi. Pagaidām tātad mēs strādājam tieši pie arēnas atjaunošanas. Šobrīd Rīgas cirka arēnai nav jumta. Varbūt, ja kāds ir gājis gar Merķeļa ielu, tad var redzēt, ir tāds skaists zirneklītis, kur ir atsegts šīs te vēsturiskās konstrukcijas. Un šīs vēsturiskās konstrukcijas arī tiks saglabātas, tajā skaitā vēsturiskās kolonas.
Kupols, ja?
Tieši tā, jā, kupols, jo Rīgas cirka vēsturiskajās konstrukcijās ir izmantotas dzelzceļa sliedes, un tas ir tāds unikāls gadījums. Un šī konstrukcija tiešām ir vērtīga, un mēs gribam viņu saglabāt, bet, protams, ka nākotnē ir svarīgi arī nodrošināt drošību, un tāpēc tas, kas tiks darīts, tiks papildus stiprināts atsevišķi balstus, kuriem tad tiks likts jaunais jumts un jaunais kupols. Un martā mēs plānojam svinēt trīs pāris svētkus, tā kā arī jaunais jumts ir drīz gaidāms un skatāms.
Fasāde tiks pārveidota, vai fasāde būs tāda, kā mēs esam pieraduši redzēt?
Jau tagad, ejot pa Merķeļa ielu, jūs varat uzmest aci un redzēt jau tādu gaišāku fasādi un vairs ne melno fasādi. Fasāde, diemžēl, šajā posmā netiks pilnībā atjaunota, tā tiks daļēji atjaunota tās vēsturiskajā izskatā, jo projektā mums ir paredzēts kopumā, ka fasāde tiks atjaunota tātad oriģinālajā vēsturiskajā veidolā, un šobrīd tas tiks daļēji izdarīts, bet tas būs jau pavisam jauns skats ar daudz jau vairāk dekorācijām un gaišo krāsu, un kas daudz vairāk atgādinās to, kādu mēs redzam cirku 30. un 40. gadu pastkartēs.
Kurš jums ir tas gads un datums, kad jūs cerat sākt izrādes vēsturiskajā ēkā?
Mēs ceram sākt izrādes vēsturiskajā ēkā pēc gada. Šobrīd būvniecības process notiek ļoti raiti, bez kavēšanās, un paredzams, ka ēka tiks nodota jau šī gada septembrī. Protams, ka mums prasīs mazliet laiku pārvākšanās un iekārtošanās un ēkas aprīkošana cirka vajadzībām, bet mēs jau pamazām plānojam atklāšanu nākamā gada sākumā.
Pašlaik jūs esat pagaidu telpās, bet, paskatoties Rīgas cirka mājas lapā, var redzēt, ka jūs plānojat izrādes, tātad viesizrādes, un ko tad jūs esat uzrunājuši? Kāds cirks jūs interesē?
Mēs jau pēdējos 5 gadus strādājam ar laikmatīgo cirku, mākslas virzienu, kas izmanto cirka zināšanas, tehnikas un to vēsturisko mantojumu, ko cirks ir uzkrājis, kā valodu, lai runātu par aktuālām lietām un koncepcijām un mākslinieciskajām vīzijām. Šobrīd mēs esam, kā jau jūs teicāt, ārpus savām vēsturiskajām telpām, tāpēc mēs gluži kā ceļojošais cirks ejam skatītājus satikt citur un izmantojam citas kultūra telpas, lai iepazītos arī ar jauniem skatītājiem. Un šogad mums ir plānota diezgan plaša programma. Pirmo reizi mēs kā Rīgas cirks aicināsim arī jaunās maģijas pārstāvis. Jaunā maģija ir kaut kas tāds, kas ir jauns pat laikmetīgiem cirkam, jo tikai nu, pēdējos 10-20 gadus par to tā tiešām runā. Un tas ir ļoti unikāls žanrs, jo, ja mēs iedomājamies maģijas, klasiskās maģijas izrādi, tad šajā izrādē ir visas tās pašas zināšanas un arī vecie triki, kas var būt pat gadsimtiem seni, apvienojumā ar jaunajām tehnoloģijām, bet tas būtiskākais ir, ka iluzionists nokāpj no skatuves un fokus ir uz pašu maģiju, nevis uz burvju mākslinieku, teiksim tā. Mēs pat varam neredzēt vairs burvju mākslinieku pašus skatuves. Mēs tikai redzam to, kas notiek. Šī maģija kļūst par metaforu, līdzīgi kā spēcefekti kino. Nē, nu jūs iedomājieties, piemēram, nu, līdzīgi kā kino, lai mēs saprastu, cik ļoti skumja ir šī diena, kurā kāds filmas varonis izdzīvo smagu zaudējumu, tad mēs dzirdam, mēs tā noskaņa tiek radīta ar mūziku un varbūt pēkšņi līst kaut kāds lietus un to visu var panākt ar maģiju. Varbūt, ka tajā brīdī priekšmet ap viņu sāk lidot, kad viņš jūt savu haosu iekšienē vai viņš levitē no prieka. Un tieši nu, šādā veidā tiek izmantotas šī te maģijas triki, stāstot nu, stāstu vai paužot mākslinieku iekšējo pasauli vai pat veselas komandas pasauli. Nu, šobrīd mums martā ir paredzēta izrāde no vienas no patiesībā pirmajām jaunās maģijas kompānijām 32 novembra, jeb 32. novembris, un viņi ir izveidojuši izrādu, kurā viņi atskatās tieši uz šiem te vecajiem vērtīgiem trikiem maģijas, bet viņi viņus parāda ļoti askētiskā stilā, pilnīgi visu jau no paša sākuma uzliekot uz skatuves. Pilnīgi visus mākslinieks, gan gaismas mākslinieks, gan neko neslēpjot, turpat esot. Un tad rodas tā maģiskā sajūta, ka it kā mēs tāds deja vu, mēs jau esam to redzējuši, bet tik un tā neesam redzējuši, un viņi no mums vairs neko neslēpj, bet mēs vēl joprojām nesaprotam, kurā brīdī tas ir triks un kurā brīdī tā ir maģija. Un, manuprāt, tas ir nu, gan klasiskajā, gan jaunajā maģijā, tas, protams, ir tā maģijas burvība, ir, ka burvju mākslinieks dara lietas, kuras ir iespējamas, un aizvien tālāk un tālāk. Un vienā brīdī mēs vairs nezinām, vai tas ir iespējams, vai tas nav iespējams, ko viņš tagad dara. Un man te liekas, ka tā ir tā... Nu, tas ir tas prieks, kas mūs vilina arī tajā maģijās. Nu, viņš liek mums noticēt brīnumam. Un reizēm esmu runājis ar jaunās maģijas māksliniekiem, kuri saka, ka viņiem patīk spēlēties ar skatītāju. Un reizēm likt viņam noticēt, ka tas, kas ir triks, ir īstenība. Un tas, kas patiesībā ir izdarāms, ir triks.
Izklausās maģiski. Tātad šī kompānija no Francijas ir paredzēta martā?
Jā, 2. un 3. martā Čehovu Krievu drāmas teātrī Rīgā.
Un, protams, ka jūs plānojat darbu arī tālāk, bet Rīgas cirks, tas būs kompānijas nosaukums, tie būs mākslinieki, apvienības, kā tas ir iecerēts?
Rīgas cirks, mēs esam multifunkcionāls mākslas centrs, kas piedāvā augstas kvalitātes laikmatīgā cirka izrādes un atbalsta cirka kā mākslas virziena attīstību gan Latvijā, gan arī es gribētu teikt Baltijas reģionā. Tā kā mēs neesam mākslas kompānija, mēs neesam mākslinieku apvienība, mēs esam institūcija un tā kā mēs esam vienīgā cirka institūcija Latvijā, tad mūsu uzdevums ir tiešām virzīt šī žanra attīstību. Nu nevēltamies strādājam ne tikai pie izrāžu izrādīšanas, bet veidojam arī izglītības infrastruktūru, aktīvi strādājam pie vietējo kompāniju, atbalsta, rezidenču programmas, iesaistamies dažādās starptautiskās organizācijās, lai tiešām šo te nu, Latvijas un Baltijas cirka profilu varbūt paceltu par latiņu augstāk arī tādā starptautiskā mērogā.
Tas nozīmē, ka faktiski jūsu darbs būs saistīts ar viesizrāžu, ar viesmākslinieku organizēšanu.
Jā, tāpat kā līdz šim mēs aicinām viesizrādes, jo šobrīd ir ļoti svarīgi parādīt tiešām to labāko,
kas notiek pasaulē.
Tieši tā. Bet jāsaka, ka pat pandēmijas laikā diezgan daudz kas interesants ir noticis arī Baltijā. Arī mēs izveidojām divus projektus, lai atbalstītu Baltijas mākslinieku jaunradi. Un tie ir vainagojušies panākumiem. Mēs esam izdevuši katalogu ar 19 izrādēm no Baltijas valstīm, kas ir pieejamas, kas ir tiešām necerēti, jo pirms dažiem gadiem nebija gandrīz neviena šādas laikmatīgā cirka izrādes. Un arī mūsu ambīcija ir tiekties uz to, lai vismaz 30% no izrādēm, kuras mēs piedāvātu, būtu veidotas ar Baltijas māksliniekiem. Bet, protams, ka ir svarīgi vēl joprojām arī parādīt Latvijā to labāko un spožāko, kas ir radīts pasaulē, un iedvesmot gan nākamo cirka mākslinieku paaudzi šeit, gan arī atstāt iespaidu vispār uz skatuves mākslu, un es domāju, ka tam ir liela nozīme.
Cirka skola, kā tā darbojas pašlaik, jo mēs zinām, ka noteikumi mainās, kā tie ietekmējuši Rīgas cirka skolu?
No Rīgas cirka skolā šis ir 5. gads un 2. ārkārtīgi izaicinošais gads. Pirms kādu laiku ir cirka skolas vadība ir pārņēmusi brīnišķīgā kolēģa Marija Sandžarevska, kas ir pierādījusi savu spēju adaptēties un vadīt savu komandu arī šajos grūtajos laikos. Man ir tiešām, es ar lepnumu varu teikt, ka cirka skola ir turpinājusi savu darbību visu pandēmijas laiku. Arī šobrīd mēs aktīvi strādājam ar gan bērniem, gan pieaugušiem. Mums ir nodarbības gan klātienē, gan attālināti. Mums ir notikušas nodarbības ārā, ziemā, vasarā, nodarbības individuāli. Mēs tiešām esam piemeklējuši, es domāju, ka visus iespējamos variantus, lai palīdzētu tiem, kas grib turpināt darboties un attīstīties, un cevišķi tiem jauniešiem, kas ar to jau vēlas nodarboties tā nopietnāk, tad tiešām dot viņiem šo iespēju. Un es varu tikai pateikt lielu paldies treneru komandai, kas ir spējuši pāriet no viena digitālā rīka uz otru un nebaidīties to darīt un meklēt jaunas risinājumus. Un man pat par lielu pārsteigumu jāsaka, ka dažās disciplīnās pandēmija ir palīdzējusi bērniem attīstīties straujāk nekā pirms tam, jo ir daudzi bērni, kas varbūt kādreiz nāca vienreiz nedēļā un pandēmijas laikā nolēma pieslēgties 5 vai 6 reizes nedēļā, jo tāda iespēja bija un atklāja, cik ļoti viņus tas interesē un turpināt un
nodarboties vairāk.
Jā, piemēram, žonglēšana, jo žonglēšana ir visvieglāk attālināti mācāmi, jo no trenera puses nav tādu risku, kā, piemēram, mācīt akrobātiku un tad nezināt, kāds ir inventārs otrā pusē. Un es tiešām lepojos, ļoti daudz mūsu audzēkņi ir iemācījušies tiešām labi žonglēt. Un jāsaka, žonglēšana lielāko tiesi ir disciplīna, kuri sākumā bērni ienīst. Jo viss, ko tu dari sākumā, ir redzi, kā krīt pumbiņas. Un kamēr tu nenoķer to pirmo sajūtu, ka tev izdodas, tas patiešām ir tā grūti, jo tev visu laiku ir jāmācās samierināties ar neizdošanos. Samierināties, atkal saņemties un mēģināt. Samierināties, saņemties un mēģināt. Un mūsu treneris Dmitrijs tiešām izdarīs apbrīnojumu darbu, jo mēs vēl pirms pāris dienām saņēmām vēstuli no bērnu vecākiem, kas ir sākuši tikai šajā semestrī, pagājušajā semestrī, principā lielākoties attālināti. Un saka, ka bērns ir sajūsmā, 9-gadīgs bērns ir sajūsmā par žonglēšanu. Daudzos rakstos vispār uzskata, ka žonglēt var sākt tikai no 12 gadu vecuma, jo tur ir smadzinājumi, ir saslēgšanās vajadzīga konkrēti. Jā. Un ka to ir ļoti grūti vispār jaunākiem bērniem izdarīt, bet šis laiks mums ir bijis interesants, un cirka skola turpina darboties un augt, un, protams, mēs nevaram sagaidīt, kad mēs varēsim pilnvērtīgi strādāt visi kopā iekšā, bet tāds laiks pienāks, mēs tikai gaidām.
Audzēkņiem sākot mācīties cirka skolā, kāda ir tā motivācija? Viņi grib tiešām kļūt par cirka māksliniekiem, vai tur var būt arī vēl dažādas citas motivācijas?
Mēs neaicinam audzēkņus nākt ar tādām ambīcijām uzreiz kļūt par māksliniekiem. Skolas tā pamatbūtība ir piedāvāt iespēju gan bērniem, gan pieaugušajiem sevi vispusīgi attīstīt, gan fiziski, gan radoši, un tiešām caur tādu cirka izglītību nu, tā kā lolo tādas vērtības, kā sadarbība, dažādība, apzināties savu vietu, varbūt sabiedrībā, saprast to, ka es esmu varbūt citādāks, un man kaut kas cits padodas nekā citam, vai kaut kas nepadodas, ka tajā komandā ir tas veids, kā sadarboties. Nu, nu cirkā jau arī mums ir, varbūt viens ir žonglieris un viens ir akrobāts, un tas žonglieris varbūt nebūs labs akrobāts, bet viņām ir vajadzīga tā izrāde, un tas viņa kopdarbs ir tas, kas rada to brīnumu uz skatuves, un tās ir tās vērtības, pirmkārt, ko mēs mēģinām nodot caur cirku skolu, un tad vēlāk, protams, kad mēs redzam tās zvaigznītes bērniem acīs, kuri grib iet tālāk, nu, tas, protams, ir ārkārtīgs gandarījums gan treneriem, gan mums, bet tā nav prioritāte. Es domāju, gluži kā Rīgas cirkā, mums uzdevums ir caur mākslu lolot tiešām tādas svarīgas vērtības, kas ir mūsu vērtība, kas ir dažādība, sadarbība, izaugsme un uzdrošināšanās. Tad arī cirka skolā tas ir tas primārais, un pēc tam jau ir tās varbūt profesionālās ambīcijas tiem audzēkņiem.
Laikmatīgais cirks atsakās no zvēru dresēšanas. No kā vēl atsakās laikmatīgais cirks?
Es domāju, ka laikmatīgais cirks neno kā īsti neatsakās. Viņš vienkārši, es teiktu pat ne cirks, es teiktu mākslinieki, kur izvēlas strādāt šajā žanrā, piemeklē sev pieņemamus un visefektīvākos līdzekļus, lai paustu savu māksliniecisko domu. Un ja viņi strādā laikmatīgā cirka virzienā, tad visticamāk, ka viņi ir izvēlējušies droši vien kādu klasisko cirka pamatdisciplīnu kā savas valodas pamatu, bet ļoti daudz jau šis žanrs iedvesmojās arī no vispār laikmatīgās skatuves mākslas, tādas scēnas kopumā.
Kustības stāsta,
un principā es pat negribētu daudz runāt par šo stāstu, jo mēs bieži sakam stāsts. Es teiktu, ka precīzāk būtu vēstījums, jo laikmatīgajā cirkā, gluži kā laikmatīgajā dejā vai teātrī, ļoti reti, jo mēs runājam par tādu narratīvu, tādā Brigadieris Sprīdīša izpratnē. Mēs vairāk runājam par tādām koncepcijas, varbūt izpausmēm vai stāstu, kas ir caur gleznām, kaut kādām tēliem un gleznām pausts, varbūt vairāk asociatīvs un atstājot vietu arī personīgai interpretācijai, bet vēstījums gan vienmēr izrādēs ir ļoti spēcīgs, un tepat pēdējā izrāde, kas mums bija septembrī, kur bija mākslinieki, kas bija pieredzējuši savu bērnību Bogotā, un protams, ka tur bija daudz triki un daudz kas iespaidīgs, bet viņi nestāstīja precīzi, varbūt tā kā kāda bija viņu diena, bet no tām scēnām, ko mēs redzējām, mēs jau atpazinām tās viņu grūtības, ar kurām viņi ir gājuši, mēs atpazinām tās Bogotielas scēnas, mēs atpazinām to spēcīgo draudzību, to mērtiecību un tās sāpes un uzdrošināšanos un prieku, ko viņi ir ar to savu darbu panākuši un ar to, ka viņi ir šeit, jo tā izrāde bija tieši par to, ko viņiem tas prasīja, lai viņi kļūtu par cirka māksliniekiem.
Paldies jums par tik aizrautīgu stāstu par Rīgas cirku un laikmetīgo cirku, un es ļoti ceru, ka mums izdosies redzēt arī šo jauno maģiju un vēl daudzas citas izrādes Rīgā. Šeit studijā bija Rīgas cirka jaunā vadītāja Māra Pāvula. Paldies jums!
Paldies jums!